Руская православная царква працуе над набліжэннем сустрэчы паміж патрыярхам маскоўскім і папам, прызнаўся сёння італьянская ля рэпубліка мітрапаліт Іларыён, кіраўнік аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Іерарх знаходзіцца з візітам у Рыме, у рамках якога сустрэўся з папам Францішкам і прадстаўнікамі ватыканскіх дыкастэрый. Гаворачы пра перспектыву спаткання пантыфіка і патрыярха, мітрапаліт Іларыён адзначыў, што гэта вялікі крок, над здзяйсненнем якога вядзецца праца. Аднак, паводле яго, падчас размоў у Ватыкане канкрэтная дата сустрэчы не абмяркоўвалася. Над пратаколам стаіць змест, затым з'явіцца дата, сказаў праваслаўны іерарх. Журналісты італьянскага выдання нагадалі, што з боку мітрапаліта Іларыёна выказвалася думка аб магчымасці правядзення сустрэчы на нейтральнай тэрыторыі. У сваю чаргу іерарх не назваў канкрэтнага месца, адзначыўшы, што казаць аб гэтым яшчэ рана. «Мы пакуль не знаходзімся ў гэтым пункце, паколькі сустрэча з'яўляецца важным момантам, мы хочам яе добра падрыхтаваць», сказаў ён і дадаў, што ў першую чаргу неабходна вызначыцца з тэмамі, якія будуць абмяркоўвацца. Сярод іх мітрапаліт Іларыён назваў праблемы сям'і. Таксама ёсць вялікая тэма, якая тычыцца абароны хрысціян у месцах, дзе яны падвяргаюцца пераследу, напрыклад, блізкі ўсход, адзначыў ён. На думку праваслаўнага іерарха, ініцыятыва папы Францішка скіраваць ліст да прэзідэнта Расіі з мэтай спыніць вайсковае ўмяшальніцтва ў сірыйскі канфлікт мела вялікі поспех. «Мы павінны цалкам спыніць бойню хрысціян там, дзе радыкальныя ісламісцкія групоўкі спрабуюць іх знішчыць. На гэтая тэма я размаўляў пазаўчора з папам», прызнаўся праваслаўны іерарх.